48-ші тарау. Годдар ерте оянып, ірімшік қосылған бутербродпен тамақтанып, кофе ішіп алды да, алты көшеден кейін тұрған Бейрут полициясының орталық бөлімшесіне кетті. Ол әбден шаршаған, түні бойы ұйықтай алмады. Ол өзіне өзі жауап бере алмайтын сұрақтарды қойды. Бет ашылмай жатқан іс туралы ойлар мазалады. Ал егер Марван Аккад Рафи Грэмзиден ақша талап етпеген болса ше, деп ойланды ол. Егер Марван бауыры екеуі шынымен де Клодет Рэмзиді ұрламаған болса ше, қайта өздері айтқандай оны табуға тырысқан болса ше, егер Клодет Рэмзиді ешкім де ұрламаған болса ше, егер осының бәрін Клодеттің өзі ойластырып қазір Бразилияда жасырынып жатса ше, егер Марван осының дәлелі мен бай күйеуіне қарсы зұлым жоспарын біліп, Рафи Грэмзиге көмектескен болса ше? Егер Клодет пен оның сыпайластары осы туралы біліп қойып, бірінші болып соққы беруді шешкен болса ше? Осындай сценарий Рэмзидің өлімін, сондай-ақ көліктің жарылысы мен Меридендегі атысты түсіндірген болар еді. Бірақ неліктен Марван жасырынып жүр, неліктен полицияға көмектеспейді, ал Рания Фаваз бен оның көршісінің өлімін қалай түсіндіруге болады? Годдар бөлімшеге келді де төл құжатын көрсетіп, тұтқынмен кездесуді күтті. Ол ойлануын жалғастырды. Сөйтіп оның басында екі түсіндірме пайда болды. Лемие айтқандай, Марван кінәлі, сондықтан полициядан тығылып жүр, немесе Марван Аккад кінәлі емес, тек куәгер болып табылады. Бірақ қандай да бір себептермен полицияға сенім арта алмайды. Қандай себептер? Телефон соқты. Бұл Лемие еді. «Алло, мен ізге түстім», деді скелет. Мароккалық қызметкер Марванның Каирге ұшатын ұшаққа отырып жатқанын жазып алған бейне жазбаны тауыпты. «Неге олар осынша ұзақ іздеді?» деп сұрады Годдар. «Мен де осыны білгім келеді», деді Лемие. «Бірақ істің мәні мұнда емес, дәл қазір бұл маңызды емес, бастысы ол Тарик Джамиль есімін қолданып жүргенінде. Мысыр полициясы оның келгенін растады. Өзіңіз білетіндей, бұқаралық ақпарат құралдары оның фотосуретін берген еді. Сонда бізбен Гелиополисте тұратын бір адам байланысты. Ол пәтерін Тарик Джамильге жалға беріпті. Бірақ осы Тарик жақын арада Далия Нұр есімді қызбен кетіп қалыпты. Біз олардың қайда кеткенін білмейміз, бірақ оларды іздестірумен айналысып жатырмыз. Бұл көп уақытты алмауы керек. «Мен қалайша көмектесе аламын?» деп сұрады Годдар. «Тағы да Рамимен сөйлесіңіз, оған не нәрсенің белгілі екенін біліңіз, дәл қазір. Бүгінгі күннің соңына дейін маған Марванның басы ыдысқа салынып әкелінуі керек». Годдар түсінгендігін айтып байланысты ажыратты. Сол сәтте оған Дювальдан хат келді. Годдар оқыған нәрсесіне сенбеді. Ол бәрінде дұрыс түсінгендігін тексеру үшін хатты тағы да қайталап оқыды. Сонда оған бәрі де ашылды. Дәл маңдай төбесінен соққы алғандай, ойы оны қатты таңғалдырды. Бәрі де өз орнына келді. Қалайша? Қалайша ол бұрын көрмеген? Қалайша түсінбеген? Әрі ең жаманы, оның мүлдем уақыты қалмады. Алдын ала тергеу камерасына кірердің алдында, Годдар сержанттың үстеліне қаруы мен телефонын қалдырды. Төл құжатын көрсетті де қол қойды. Камераға кірген бойда ол Рамиді сұрақтың астына алды. «Сіздің ағаңыз Тарик Джамильдің құжаттарын қолданып жүр ғой, солай ма?» Рамидің бет жүзінің көрінісі оның сөздерін растады. Ол Гелиополисте пәтер жалдап тұрды. Бұл Каирге жақын жер. Әуежайдың қасы, солай ма? Ойланып тұрып, Рами басын изеді. Сіздің ағаңыз осы тергеуді жүргізіп жүргендердің бірі оны сатып жүр деп ойлайды. Рами тағы да абайлап басын изеді. Сөйтіп сіз өз адамдарыңызды Бразилияға Клодет Рэмзиді табу үшін жібердіңіз. Себебі сіз Марван екеуіңіз ол өз күйеуінен ақша талап етіп жүр деп ойладыңыздар, солай ма? Солай. Сөйтіп, сіз Рэмзи ханымды және кімнің оны өлтіргісі келгенін таппағаныңызша, Марван тығылып жүретін болады ғой. Дәл солай, деп растады Рами. Бірақ мәселенің мәні мынада. Сіздің адамдарыңыз Рэмзи ханымды тапқанда, сіз оны кімге беруді шешуді білмедіңіз. Сондықтан оларға күтуді бұйырдыңыз. Я, мырза. Ал қазір сіз тұтқындасыз. Ал инспектор Лемие қазір ағаңызды іздеп тапқалы жатыр. Егер оны алдымен өлтіріп қоймаса, кем дегенде түрмеге жабады. Солай ма? Сіз маған неліктен осыны айтып жатырсыз, инспектор? Деп сұрады Рами. Сіз не ұсынасыз? Аккат мырза, деп жауап берді Годдар. Қазір ағаңыздың кінәлі емес екеніне менің көзім жетіп тұр. Мен мұны әуел бастан сізге айттым ғой. Сонымен қазір сізге сенемін. Әрі осы тергеуде кімнің Крот екенін білемін. Рами көздерін айқара ашты. Марсель Лемие. Рами дем шығарды. Басты тергеуші ме? Сіз сенімдісіз бе? Енді сенімдімін, деді Годдар. Ол Рамиге оның телефондарын тыңдауға рұқсат алғанда, ол оның электронды поштасын тексеруге де рұқсат алған екен. Сөйтіп, Колет Дюваль поштадан француз барлау қызметінің жоғары лауазымды адамынан келген хатты табады. Бұл Пьер. Біз көп жылдан бері таныспыз, деді Рами. Ол таза. Мен тек не нәрсе білуге болатынын сұрадым. Я, білемін, деді Годдар. Бірақ сіз Бағдатта болғаныңызда, бірнеше күн бұрын ол жіберген хат есіңізде ме? Лемие, Марванда да бар құжаттардың көшірмелерін француз барлау қызметінен сұраған туралы хат па? Я, деп растады Годдар. Сонымен, деп сұрады Рами, дым түсінбей. Менің ағам Рафи Грэмзи өлген күннен бастап, Лемиенің басты күдікті адамы болды. Марванға қатысты нәрсенің барлығын іздеп жатқаны таңғаларлық нәрсе ме? Әрине, деп келісті Годдар. Бірақ Дюваль осы хатты оқып, Лемиенің осы ақпаратты қашан сұрағаны туралы француз барлау қызметінен сұрайды. Сөйтсе, ол мұны Марванның Монте-Карлода Рэмзимен кездескеніне дейін 3 күн бұрын жасаған екен. Өлтірілгенінен 3 күн бұрын? Деп сұрады Рами. Бұл қалайша? Неліктен Лемиеге алдын ала сіздің ағаңыз туралы ақпараттың керек болғаны туралы тек бір ғана түсінік бар, деді Годдар. Ол Рэмзидің құпия түрде Марванды жалдағанын, ал оның Рэмзи ханымның өз күйеуінен ақша талап етіп жүргенін анықтағанын білді. Осы 3 күн ішінде Лемие Рэмзи мырза мен сіздің ағаңызды өлтіруді жоспарлайды да, Рэмзи ханымның Сан-Паулодан тез кетіп тауда жасырынуын ескертеді. Айтпақшы, сіздің адамдарыңыз қоршап алған Рэмзи ханым жасырынып отырған үйдің кімнің үйі екенін білесіз бе? Рами басын шайқады. Лемиенің ағасыныкі. Рами таң қалды. Қалжыңыңыз ба? Жоқ, мұны Дюваль тапты. Мен жаңа ғана одан хабар алдым. Тоқтаңыз, деді Рами. Рафи Грэмзидің өлімін тергеумен айналысатын басты тергеуші осы кісі өлімін ұйымдастырушылардың бірі болғаны ма? Өкінішке орай солай. Оның үстіне менің ағамды іздеп жүрген адам оны тұтқындамайды, қайта өлтіргісі келе ме? Дәл солай. Лемие Марванға қаншалықты жақын барды? Деп сұрады Рами. Оның бет жүзінен оның қобалжығаны көрініп тұрды. Өте жақын, Рами, деп мойындады Годдар. Сондықтан маған сіздің көмегіңіз керек. Оның қайда екенін айтыңыз. Сонда мен оны ұстаймын да, мен Лемиеге қарсы айып тағып, оны тұтқынға алмайынша, ол менің қорғауымда болады. Бұл оңай емес. Еуропаның құқық қорғау күштері үшін Лемие батыр. Бірақ сіздің көмегіңізбен мен осыны істей аламын. Мен сізге көмектесер едім, Годдар мырза, деді Рами. Бірақ мен ағамның қазір қайда екенін білмеймін. Мен оны тек спутникті телефон арқылы ғана таба аламын. Ол тек сол телефон бойынша ғана қоңырауларға жауап береді. Мені тұтқындағаннан кейін оның қайда кеткенін білмеймін. Сіздің телефоныңыз менің қонақ үйімде, деді Годдар. Сіздің ағаңыз телефон шалар деп аңдып жүрдім. Жүріңіз. Годдар Рамиді босату үшін қажет қағаздарды толтырып, қол қойды да, өз қаруы мен телефонын алды. Олар полиция ғимаратынан шығып, такси ұстады да, қонақ үйге қарай асығыс жүріп кетті.